29 красавіка у французскім Кутанс адбудзецца беатыфікацыя ксяндза Пьера Адрыяна Тулорж з кангрэгацыі рэгулярных канонікаў, мучаніка французскай рэвалюцыі. Беатыфікацыйную святую імшу ўзначаліць кардынал Анджэла Амата, прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі. У інтэрв'ю нашаму радыё іерарх распавёў аб новым благаслаўлёным і яго жыцці. Ён адзначыў, што вясной 1793 году пачаўся самы крывавы этап французскай рэвалюцыі.
Прэці і рэлігіёзі фэдэлі а Рома фурно персэгвітаты, інкарчэраты.
Святары і законнікі верныя Рыму падвяргаліся пераследу, іх арыштовалі і пасля агульнага працэсу забівалі. Пьер Адрыян Тулорж, не жадаючы прысягаць на вернасць рэвалюцыі, сышоў у падполле. Аднак у верасні 1793 года быў арыштаваны і пасля 4 допытаў у тым жа годзе быў прысуджаны на смерць.
1793 fu infine condannato a morte.
Іерарх адзначыў, што перад смерцю святар напісаў 3 лісты, у якіх падкрэсліў сваю радасць, што застаўся верным каталіцкай, апостальскай і рымскай веры. Яго мучаніцтва з'яўляецца заклікам, каб мы жылі са сталасцю і верай у адзінстве з Езусам, нягледзячы на раны і пакуты, якія сучаснае грамадства наносіць Евангелю сваімі памылковымі поглядамі на жыццё, абортамі, анаполымі саюзамі і эўтаназіяй, сказаў кардынал Амата.